zvířata. Je čtvrtek, krátce po 9. hodině a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice začíná pravidelný magazín Máme rádi zvířata. Dnešní díl budeme věnovat lesu a rybám a možná se budete divit, co se v lednu všechno v přírodě děje. Uslyšíte trubače, kteří zahájí hon, dozvíte se, co je to chrutí divokých prasat i honcování zajíců a dojde i na rady, co dělat při srážce se zvěří. Společně pak zalistujeme v knize Tradice a zvyky české myslivosti, kterou napsal pan Oldřich Tripes, a ve druhé části se zastavíme za Radkem Divišem, vydavatelem časopisu Český rybář, který vás možná bude inspirovat k lednové procházce k vodě, ať s rybářským náčiním nebo bez něj. A závěrem našeho magazínu dojde i na veterinární poradnu a falešnou březost u fen. Všechno začneme písničkou. Příjemný poslech přeje Luboš Voráček. Je leden, doba, kdy se příroda odhalí a ukáže další tvář. Ohleduplný návštěvník lesa se může při toulkách zimní krajinou sám stát alespoň na chvíli součástí poklidného života v lese. I když je chladno, tak v přírodě vše klape podle svého rytmu a pořád se něco děje. Abych se dozvěděl víc, vyrazil jsem za jednatelem okresního mysliveckého spolku České Budějovice, panem Pavlem Pleckou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem vás i pana Makovičku z Bažantnice zastihl právě před honem, nebo už na honu?
Před honem, právě před honem, těsně před honem.
Co budete lovit, pane Makovičko?
Dneska budeme lovit bažanta obecného, kohouta a slepici a zákonem povolenou dvě škodící myslivosti.
A jak takový lov probíhá?
Je to společenská akce, kde máme střelce, máme honce a psovody, kteří nahání zvěř a střelci loví. Všechno samozřejmě začíná zahájením honu, kde máme nástup na výřadu, máme trubače, kteří nám zatroubí, uděláme slavnostní zahájení a poté se odebereme do honitby lovit.
Říká Pavel Makovička, vedoucí bažantník. Začátek honu jsem pro vás, posluchače Českého rozhlasu České Budějovice, také zaznamenal. A to včetně zpěvu, který je součástí přivítání účastníků honu.
Začínáme veselé, jako dobří přátelé, flintu sobě přichystej a na povely pozornej.
Druhá část fanfáry, kterou trubači zahráli, ukončila slavnostní nástup. Myslivců se sešlo dost a všichni se při příchodu uctivě zdravili sejmutím klobouku a podáním ruky. Myslivecké pozdravy popsal i strážce mysliveckých tradic Oldřich Tripes ve své knize Tradice a zvyky české myslivosti. Dovolte mi tedy, abych v této knížce zalistoval a přečetl, co se píše právě o mysliveckých pozdravech. Cituji. Mezi naše zvyky patří i tradiční myslivecké pozdravy. A s těmi je to jednoduché. Máme jen dva. Běžně se zdravíme pozdravem lovu zdar a při slavnostnějších příležitostech pak pozdravem myslivosti zdar. Na oba je odpověď, odezva, zdar. Pokud ovšem lovu zdar není pozdravem, ale je blahopřáním úspěšnému lovci, tak odezvou na to je lovčí dík. Nedá mi to, abych zde nekonstatoval, že dnes, když se schází myslivci, a to nejen mladí, slyšíme nejčastěji při podávání ruky čau čau. Tento taliánský pozdrav nám bohužel někdy již zcela vytlačil naše nejen tradiční, ale i oficiální pozdravy. To je potřebí napravit. Konec citátu. Tak myslivecké pozdravy popsal ve své knížce Tradice a zvyky české myslivosti Oldřich Tripes. Pojďme ale zpátky na hon, kde ještě než se všichni odebrali do honitby, stihl jsem se myslivců na pár věcí zeptat. Nejdřív ale posílám písničku. Skončilo páření, po myslivecku chrutí divokých prasat. Znamená to, že teď bude černá zvěř méně v pohybu, pane Pletko?
Vždycky nějakých 14 dní, skoro měsíc může být variabilita doby páření, že? Takže se dá říct, že tak někdy koncem prosince, začátkem ledna končí chrutí divokých prasat a dá se říct, nebo dá se předpokládat, že ty prasata budou v menším pohybu, že prostě už je po chrutí, kňouři jsou vyčerpaný, hubený, když to tak řeknu lidově, protože celou dobu toho chrutí nepřijímali moc potravu, takže jsou opravdu schudlí ve zvěřeně, takže budou spíš hledat potravu a budou nabírat a budou v klidu, nebudou vystresovaný těma partnerkama.
Je pravda, že pes, když přijde do kontaktu s infikovanou krví divokého prasete, tak může do dvou dnů zemřít?
Ano, je to pravda. Skutečně je to asi tak 7 let, kdy se tady začalo objevovat. První tady na jihu případ byl v Černické oboře, kdy teda uhynul asi do 2-3 dnů slovenský kopov. Byly letos případy, kdy na Písecku uhynul pes a tady je u Týna nad Vltavou další pes. Je to nebezpečný opravdu při naháňkách, pokud to černá zvěř se vyvrhne a pes k tomu přijde, buď se nalíže ty barvy, nebo může ukousnout kus té zvěřiny, takže se nakazí skutečně, není tomu psovi pomoc a není ani proti tomu nějaká protilátka.
V této době, tedy v lednu, začalo také kaňkování lišek. To znamená, že to je doba, kdy si lišky hledají partnery?
Ano, je to tak. Lišky chodí po revíru a my se věci říkají, že skolí. Je to takové zvuky, jako by štěkání, ale ne moc podobné štěkání. A hledají teda, hlavně psi hledají ty feny, aby se s nima mohli spářit. Pak pokud je vlhké počasí, tak jdou i do nor a tam jsou schopní se prostě pářit.
V tomto období mají myslivci možnost tedy vyzkoušet si a také prakticky uplatnit tu nejširší škálu druhů vábení na lišku. Co všechno se imituje, aby se tak chytré zvíře, jakým liška je, přišlo podívat blíž? A jak takové vábení probíhá?
Takže liška se nechá přivábit v průběhu celého roku i mimo kaňkování, myškováním, anebo nářekem zajíce, používá se zajíčí vřeštidlo. Při kaňkování se dá používat, napodobit to skolení, to štěkání, jakési ty lišky a mám zkušenosti už dřívější doby, kdy jsem kamarádě s jedním starým zkušeným lesákem, který úplně perfektně uměl skolit jako liška, normálně jenom na pusu a dokázal přilákat lišky opravdu při kaňkování, úplně si je takhle přištěkal a pak jí odpovídal, že ona pak třeba i v noci při měsíčku jde a potom revíru a skolí, takže on si je dokázal úplně perfektně takhle přilákat.
Začíná honcování, tedy páření zajíců. Není tohle právě doba, kdyby pejskaři měli mít své psy ve volné přírodě blíž u sebe, nejlépe na vodítku?
No je to pravda, zase v průběhu ledna začíná honcování zajíců a skutečně ty zajíci jsou někdy tak zvědaví, když to tak řeknu, že jsou schopní přihopkovat až člověku a ztrácí jakoby plachost, jak je zvědavý, hledá tu partnerku, takže může přijít i blíž a je jasný, že pak, když se přiblíží na nějakou kratší vzdálenost, tak toho pejska to vyprovokuje a neudrží se a může ho začít pronásledovat.
Pane Pletko, poraďte nám, co dělat, když na silnici dojde ke srážce se zvěří, což je stále aktuální.
Je to nemilá záležitost v každém případě, ale ten řidič je povinen ze zákona to nahlásit uživateli honitby, pokud to teda nechce hlásit policii, tak to musí nahlásit uživateli honitby, který musí tu zvěř nějakým způsobem zajistit. Buď teda je málo poničená, poraněná, tak ji nějakým způsobem skonzumuje a pokud je hodně poraněná, tak je povinen to zlikvidovat a dovést do kafilérie. Je jasný, že většinou, když ještě od někde zezdá ten řidič, ten nemá kontakt na toho uživatele té honitby, takže je to nejsnažší zavolat tu policii v každém případě. Policie, obvodní oddělení mají kontakty a ví, v jakém úseku jsou jaký honitby a pak kontaktují tu uživatele té honitby.
Každoročně myslivecký spolek pořádá svůj ples v Českých Budějovicích. Bude tomu tak i letos?
Ano, samozřejmě, bude to i letos. Bude 20. ledna v kulturním domu Metropol v Českých Budějovicích. Začátek je 19.30. Hrajou dvě kapely, je přetančení a bude letos obzvlášť bohatá tombola, kdy bude ostře laňka, bude tam spoustu zvěře drobné, bude tam zvěřina, bude tam fůra štípaného dřeva a podobně.
Děkuji za povídání, pane Pletko, už vás asi nebudu zdržovat, protože vidím, že hon se blíží. Celou dobu tady vedle nás stál také vedoucí bažantník pan Makovička. Ten váš německý ohař už se asi hodně těší na ten hon, že?
Ano, ten už je nervózní, netrpělivý, už se těší, až vyrazí lovit.
Jaká ho čeká práce?
No tak bude to dohledávka poraněný postřelní zvěře a aportování.
Poté už se Pavel Makovička, vedoucí bažantník, a Pavel Pletka, jednatel okresního mysliveckého spolku České Budějovice, odebrali společně s honci a střelci do honitby za pernatou zvěří. A co říká o lovu pernaté zvěře zákon o myslivosti? Paragraf 45? Například, a to hned za prvé, lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. Zakazuje se lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování nebo u zvěře pernaté o ornitologický výzkum, lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých živočichů jako návnad. S tím, že výrovka je označení pro místo, popřípadě zařízení a zároveň i způsob lovu používaný hlavně k odstřelu dravé, popřípadě i jiné pernaté zvěře. Výrovka se skládá z úkrytu pro lovce, opatřeného střílnou a z jednoduché dřevěné konstrukce, což může být například berla nebo kozlík. Na tuto konstrukci se připoutává živý vír nebo jeho napodobenina. Dále se například zakazuje střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda, a také lovit bažanty ve vzdálenosti do 200 metrů od sousední bažantnice a v těchto vzdálenostech přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecké zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení. Každý lov má holt svá pravidla, která myslivci pevně ctí. Zajímavé je sledovat při těchto způsobech honů procento zásahů. Při ploužení, kdy bažanti vytahují obvykle pomalu a nízko, se střílí lépe než na bažanty při naháňce, kdy bažanti vytahují vysoko a prudce. Tady procento zásahů rychle klesá. Tak například při ploužení má údajně výtečný střelec až 90%, velmi dobrý střelec 70%, dobrý 50% a slabý 30% zásahů. Při naháňce klesá procento zásahů takto. Výtečný střelec střílívá na 70%, velmi dobrý na 50%, dobrý na 30% a slabý je téměř bez zásahu. Plužení a naháňka jsou dva z několika druhů společného lovu. Při plužení lovci prochází krajinou společně se psy. Jsou to krásné a vzrušující chvíle. Při naháňce musí být střelec na stanoveném střeleckém stanovišti. Rozestup střelců při naháňce nemá být příliš malý, aby si zbytečně nepřekáželi, asi tak 30 až 50 kroků. Z lesů, luk a polí se za chvilku přesuneme k vodě. O lednovém rybaření si budeme povídat hned po písničce.
Máme nový rok, rok 2018, a i v tomto roce budu navštěvovat každý měsíc Radka Diviše, vydavatele časopisu Český rybář, abychom popovídali, co se nového děje u vody. Pane Diviši, poraďte, kam v lednu na ryby a proč?
Leden většinou nebývá příliš dobrým rybářským měsícem, to je potřeba říci si hned úvodem. A pokud je počasí zimní, můžeme například přes poledne vyrazit někam k vodě a udělat si procházku kolem vody, i když to rybaření nebude úplně optimální. Ale pokud nebudeme mít velká očekávání, tak si myslím, že to svůj účel splnit může. Ve valné většině bývají v lednu stojaté vody pokryté vrstvou ledu, čili tam rybaření nemá žádný smysl, pokud bychom nalovili na dírkách, a to je téma, které si necháme na příští měsíc. A tak nám nezbývá, než se podívat k našim krásným řekám a říčkám. Ideální jsou místa, kde například do hlavního toku přitéká nějaký teplejší přítok. No a potom, co se týká vlastních míst k rybolovu, to jsou nějaké díry ve dně, potom prohlubně a nebo klasické tůně. To jsou ideální místa, kde lze lovit v zimě ryby.
Jakou rybu můžeme v lednu nejčastěji ulovit?
V lednu je pro mě jednoznačnou rybou měsíce plotice obecná. Také slýcháme jméno jako bělička a nebo plotička, a to všechno v podstatě symbolizuje plotici obecnou, která je dle mého názoru asi rybářsky nejvděčnějším druhem. A v zimním období to nebude ale jednoduché ani s ní, protože plotice a jiné ryby mají zpomalený metabolismus a to braní není zdaleka takové jako v té hlavní sezóně. Abychom byli úspěšní, je do studené a čisté vody potřeba použít optimální prezentaci nástrahy, a to nejen na háčku, ale také i v souvislosti s návazcem. Tam je potřeba zvolit tu nejjemnější sestavu, na kterou si vzhledem ke svým schopnostem a nebo materiálním možnostem jste schopni troufnout. To znamená tenký, nejlépe téměř neviditelný fluorokarbonový návazec, malý háček, menší, dobře vyvážený splávek, pokud budete lovit na plavanou, nebo malé krmítko v případě lovu na feeder či s pikrovým prutem. Ryby nejsou v tuto roční dobu příliš aktivní, o tom už jsem mluvil, jsou opatrné a tomu je potřeba předejít a vše přizpůsobit.
Pokračujeme v povídání s Radkem Divišem, vydavatelem časopisu Český rybář. Pane Diviši, čím se vyznačují zimní lovy?
Na tuto otázku bych odpověděl nejprve ze široka. Nemůžeme předpokládat, že ulovíme stejně ryb jako v produktivních měsících sezony. Předpokládanému množství úlovku je tedy potřeba přizpůsobit i množství návnad a nástrah na háčku. A věřte, že si vystačíme s málem, tedy opravdu s hodně málem, jak nástrah, tak i návnad. Budete-li zkoušet lov z krmítky nebo pikrový či feedrový prut, stačí hrst navlhčeného krmení, které by vzhledem k čisté vodě mělo být tmavé, ideálně černé, aby ryby neplašilo. Například plotice totiž zbožňují mleté, pražené nebo vařené konopí, které bývá součástí většiny takzvaných ploticových krmení, které je pro tento účel ideální. Na háčku můžeme vystřídat několik úspěšných zimních nástrah, které nemusí být zdaleka jen zimními, ale v zimním období fungují. Jsou to například střídka z rohlíku, případně pařený rohlík nebo toast, vařené konopí, které se sice obtížně napichuje na háček, musí být opravdu měkký a ostrý, ale ta nástraha je na plotice skutečně famózní. Dále pak kostní červy nebo jejich menší variantu barevné pinky a nebo kousky klasických malých žížalek. Apetit ryb nebude pořád stejný a k tomu je potřeba věnovat trochu pozornosti, protože každá změna může přinést vytoužený záběr nebo případná kombinace nástrah může také přinést zvýšení zájmu. No a ten záběr je v podstatě to, co na tom zimním rybaření je to nejkrásnější, protože záběru je jako šafránu a pokud nějaký přijde, my tu rybu ulovíme, je to fantastické. Zkuste se tedy teple obléknout, udělat si do termosky dobrou kávu nebo čaj a vyrazit k vodě. Ono překonat vlastní pohodlnost a lenost je vítězstvím samo o sobě a ulovená ryba nádhernou odměnou za vynaložené úsilí. Přeji Petrův zdar a rybářsky přívětivou zimu všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice.
V našem magazínu Máme rádi zvířata dojde i dnes na veterinární poradnu. Feny hárají jednou až čtyřikrát do roka. I u fen, které nejsou připuštěny, se ale může objevit březost. Nejedná se ovšem o březost skutečnou, ale o takzvanou březost falešnou. Kolegyně Jitka Cibulová-Vokatá si o tomto jevu bude povídat s veterinářkou Lucií Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
U fen se falešná březost projevuje nejčastěji 3 týdny až měsíc po hárání. U fenky zjišťujeme neklid, hrabání pelíšku, nosení si hraček. Fena může i zrychleně dýchat, odmítat potravu a být celkově neklidná. Zjišťujeme i zvětšení takzvané mléčné žlázy, to znamená pruhu, který se vyskytuje na břiše mezi bradavkami u fenky a někdy po zmáčnutí bradavky dokonce i vystříkne mléko. Jedná se o naprosto normální, odborně řečeno fyziologický jev, kdy fenka vlastně má pocit, že je matka a přitom nemá žádná štěňata. Na vaječnících se vytvoří žluté tělísko, které tento stav navozuje. Možnost, jak se tohoto problému zbavit, v podstatě existuje. Existuje medikamentózní léčba, ovšem jedná se o léčbu hormonální, kterou my u fen, obzvlášť u fen, které v budoucnu budeme chtít připouštět a mít od nich štěňátka, nedoporučujeme. Každé žluté tělísko, které se na vaječníku vyskytne, se běžně během 3 týdnů, maximálně měsíce ztratí a fenka se zase dostane do normálního stavu.
Může se falešná březost objevit i u starších fen nebo pouze u fen, které jsou schopné reprodukce?
Může se objevit u fen starších, ovšem většinou se vyskytuje od prvního hárání opakovaně, toto každé hárání.
Dá se tento problém řešit pouze hormonálně a nebo třeba i připuštěním fenky?
Tento stav se nechá řešit buď to tím, že fenku na dalším hárání připustíme, ovšem šance na to, že tento stav se upraví, je tak 50%. A pokud již u fenky tato fažná březo se vyskytne, je vhodné jí poskytnout co nejvíce pohybu, snížit příjem potravy tak o 1/3 a snížit i příjem vody, aby mléko fenka neměla z čeho vytvářet. Pokud se nám zdá, že mléčná žláza je teplejší a hřeje a u fenky se vyskytne teplota, jako první pomoc používáme studené obklady nebo i měkký tvaroh. A pokud se tento stav během 12 hodin maximálně neupraví, pak je vhodné zaléčit fenku antibiotiky.
A to je závěr dnešního dílu Máme rádi zvířata. Těší mě, pokud jste se něco zajímavého dozvěděli, a věřte, že už teď připravujeme další díl. Ten bude příští týden, opět ve čtvrtek po zprávách v 9 hodin. To už se ale budeme věnovat našim čtyřnohým kamarádům psům. Dnešní díl společně s fotografiemi a článkem najdete i na našich internetových stránkách www.budějovice.rozhlas.cz. A to je opravdu všechno. Luboš Voráček se loučí pozdravem. Máme rádi zvířata.